Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Gaur ere, Gero Abairen eta UPNren arteko balizko akordioak izpide.
Todo que sea llegar a acuerdos en beneficio del conjunto de la ciudadanía, mi valoración siempre tiene que ser positiva.
Maria Txibiteren aburuz akordioetara iristea beti da ona, nola nahi ere foru lehendakariaren arabera horrek guztiak ez du kolokan jartzen egungo gobernoren etorkizuna, legealdi osorako akordioa sendoa delako. Sarri, Txibiteren adirazpenak xekiago aztertuko ditugu eta Ibai Fernandez kazetariari gai honen inguruko analisia eskatuko diogu, aurretik lerroburu gehiago. Volkswagenek beste behin ere ERTE bat egin nahi du, naiz eta lan batzordeari hitzeman zion etzuela berriro alakorik eginen. Honako honetan, Esloveniako hornitzailek pairaturiko uholdek eragindako arazoak argudiatu dituzte Volkswagenetik, azaltzeko ezinbestean aldi baterako lan erregulazio espedientea aplikatu nahi dutela. Lan batzordea kontra azaldu da, FITE lan batzordeko elaren ordezkari Igor Peñalberrekin mintzatuko gara. Bestalde, ostiralean festa handia izanen dugu Euskaldunon hiri inburuzagian 600 urte eginen baititu batasunaren privilegioak hilaren 8arekin. Ibarrola alkateak Espainiako erregerregina gonbidatu ditu ospikizun handi horietara, privilegio hori konkista baino 100 urte lehenagokoa bada ere. Gonbidapenaren zentzugabekeria salatu dute oposiziotik. Koldio Martinez Gero Abairen udaleleduna da. Ikasturtea abian da, Nafarroako Unibertsitate Publikoan zein Opus Deirenean, NUPek graduko 8.400 ikasle ditu, pribatuak 9.500, Unibertsitate Publikoak 27 gradu, 8 gradu bikoitz eta berariazko 42 titulu eskaintzen ditu ikasturte honetan. Kulturari ere tartea gure lerroburu hauetan, Beltza Weekend musika jaialdiaren 5. edizioa asteburuan gozaga izanen dugu Euskaldunon hiriburuzagian. Kontzertu nagusiak ostiralean eta larun batean Zentral Aretoan eginen dituzte, haren erreferentzialtasuna nabarmendu dute jaialdiaren antolatzaileek.
Jaialdia bihurtu da, bueno, estatuan eta musika beltzaren zirkuituan erreferente bat, ja.
Uneotan 28 gradu markatzen ditu irrintzidorreko termometroak, arratsalean 30ra iritsiko gara. Atzo bezala gaur zeru eguzkitsua izanen dugu, baina gandu mehar batekin. Larun batera arte alako giroa izanen dugu egunero beti ere, meteorologen iragarpenen arabera. Jarraian aholku interesgarri zenbait horien ondotik, tokiko informazio gehiago zuenean gurean Euskal Herria Irratian.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldea prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 9848-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Porretxe Tamari Mototx Ororbiako kiroldegian, iraiaren 20an, asteazkenean, arratsaldeko 5etan, Porretxe Tamari Mototx urteak bete abenturak bizi ikuskizunarekin. Eskuratu sarrerak 6 eurotan, Arazuriko igerilekoan edo Ororbiako kiroldegian. Bi urtera arte gonbidapenarekin doan, Oltzazendeak udala.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Ruralkutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Ruralkutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsaria txikita dago Ruralkutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Ruralkutxa. Iruñerrian gaur, albisteak.
25 minutu eguerdiko orduan bietarako, ordu honetan, tenore honetan Euskal Herri Irratian tokiko informazioa zabaltzen dugu eta azken egunotan Geroa Bairen eta UPNren arteko balizko akordio ez mintzatzen gara. UPNek dagoeneko 8 urte daramatza Nafarroko jauregitik at, itxura guzien arabera gutxienez beste 4 emanen ditu basamortua zeharkatzen eta hori jakina eskuin Nafarra igatzen ari da. Navarra suma lehertu zen eta orain UPNren estrategian arrakalak sortzen ari dira. Joan den astean Miguel Sanz lehendakari regionalista ohiak elkarrezketa eskaini zion Nafarroan eskela gehien saltzen dituen egunkariari, hartan gogor kritikatu zuen Javier Esparza eta besteak beste. Haien alderdia Geroan Bairekin akordioak lotzeko aukera aipatu zuen. Larun batean kadreitan alderdiaren egunean Esparzak ate hori zabaldu zuen Geroan Bairekin zein egungo gobernuarekin akordioetara iristeko aukera horren alde eginez, ate hori zabalduz. Atzo, Uso Barkosek proposamen horri irmoki erantzun zion akordioetara iritsi nahi badute Nafarroko nortasun guztiak errespetatu beharko dituzte euskara barne.
Euskararen inguruan izan behar den errespetua, aldarrikapen hori egin behar dutela edo onartu behar dutela, sinetsi behar balin badugu aukerarik dagoela aurrera eramateko esan bezala kolaborazio hori.
Gaur Lezkairo auzoko Padermorn ikastetxe publikoan egindako hobekuntzen inaugurazioan, Maria Txibite lehendakariari galdetu diote Geroa Bairen balizko akordio ez, han izan da Bidane Beloki lankidea.
Kazetarien galderei erantzunez, Maria Txibite lehendakariak ontzat jodu UPN eta Geroa Bai akordioetara iritsi alizatea.
Todo que sea llegar a acuerdos en beneficio del conjunto de la ciudadanía, mi valoración siempre tiene que ser positiva. Y me voy a quedar ahí porque...
Nola nahi ere, valorazioetan ez du harago joan nahi izan, argudiatuz ez dagokiola beste alderdien kontuetan sartzea. Baina beste behin ere, kazetarien galderei erantzunez, esan du ez duela uste Geroa Bairen eta UPNren arteko balizko akordioak egungo gobernuaren etorkizunak kolokan jarriko dutenik, laurterako akordioa sendoa daukatelako.
Beste izpederik izan aldu lehendakariak inaugurazio horretan?
Bada, estatuari begira ere, jarri da gaur Maria Txibite eta gobernu negoziazioen markoan kokatu da. Yolanda Díaz Sumarreko burua eta Espainiako gobernuko presidente ordea Carles Puigdemont generalitateko presidente ohiarekin bildu zen bart Bruselan. Eta Maria Txibite alderde sozialistako kide bezala bere desadostasuna adierazidu.
Reunirse en el extranjero con una persona que al final está huido de la justicia española, pues en fin.
Era berean, nabarmendu du Yolanda Díaz Sumarreko buruzagi gisa joan zela bilerara, ez presidente orde gisa. Puigdemontek amnistia eskatu dio Sanchezi balizko investidura negoziatu aurretik, eta Txibitek adierazpenak irakurri ez dituela aitortu badu ere, ziurtatu du alderi sozialistak oso argi duela konstituzioaren esparruan dagoen guztua negoziatu daitekela. Eskaintzari dagokionez, negoziazioak alde batera utzita, gaur inauguratu dute Iruñeko Padermon Lezkairu ikastetxe publikoa eta datorren asteak ateak irekiko ditu. 900 ikasleentzako gehienezko edukiera dauka ikastetxeak, eta hasiera batean 750 ikasle izango ditu ikastetxeak. Haien artean, Victor Pradera, Paderbor Milagrosako zentroan ikasten zuten 300 ikasle baino gehiago. Hizkuntza eskaintzari dagokionez, eleaniztuna eskaintzen duen ikastetxea da, eta hartara Milagrosan eskaintzen zuten G-eredua, alemanera, gaztelania eta ingelesa lantzen dituen ikasteko PAL programa eskainiko dute, eta bide beretik ikastetxeak D-ereduko eskaintza izango du, aurrezkuntzako lehenengo mailatik aurrera. Hala ere, aurten ikastetxeak ez du D-ereduko lerrorik izango, eskaera nahikoa bete ez baita. Maria Txibite lehendakariak hala azaldu du.
La obligación de educación es ofertar un modelo de, porque se sabe que además hay demanda, y ahí está la libertad de los padres.
Era berean, aurreikuspenek iradokitzen dute, auzoa aziko dela eta etorkizunean beste lerro bat irekitzeko gaitasuna izango du Lezkairuko ikastetxe publikoak. Oroar, eraikinaren azpiegiturak goraipatzeaz gain lehendakariak nabarmendu du, ikastetxe honek 21. mendeko hezkuntza, bizikidetza eta ingurumen premiei erantzuten diela.
Estimatua, Bidane, eta UPNren eta Geroa Bairen arteko balizko akordioetara itzuliz aipatuko dugu Aingeru Epaltza idazle eta kazetariak, etxe honetako kolaboratzaileak Diario de Notizasekoaren gaurko zutabean horretaz idatzi duela. Alde batekoa zein bestekoak hotz ikusten ditu alako akordioetara iristeko etorkizunean, baina edo zer gerta litekeela gaineratu du. Telefonoaren bestaldean hain justu Diario de Notizias egunkariko kazetari eta etxe honetako kolaboratzaile Ibai Fernandez daukagu. Eguerdion, Ibai.
Eguerdion.
Zer iruditzen zaizu, UPNren hitzarmen estrategiaren balizko aldaketa hau, zertara dator, sinesgarri alda, zer eginen du, Geroa Bai, korren aitzinean?
Bueno, uste dut UPNek hausnarketa sakona egiten ari duela, edo bentsata atea ireki diola hausnarketa horri. Argi dago, azken 8 estrategiak ez diola emaitza handik ekarri. 15 eserleku lortu zituen parlamentuan Espartak 2015an, 15 lortu ditu 8 urte beranduago, beraz, aldatu egin beharko du zerbait. Galdera da, noraino aldatzeko prest ote dagoen UPN, eta horretan egia zan nahiko ezkorra naiz ni, uste dut UPNek ez daukala egia zan estrategia aldatzeko aukera askorik. Edozin kasutan, gero berekiko kolaborazi dagokionez, uste dut hor, ate bat ireki daitekeela, benetan UPNek akordioak itxine baldin baditu Nafar gobernuarekin, hor egon daiteke froga, noraino Espazak hartuko duen bide hori, benetan eko ote dituen akordioak itxi Nafar gobernuarekin, adibidez, Osasun legea dagokionez, hezkuntza arloan, fiskalitatean, badago akordiotarako izteko aukera, jakinda noski, Nafar gobernuaren lehentasuna EH Bildu duela, ez, akordio parlamentarioei dagokienez. Benetan bide hori heltzen baldin badio UPNek, UPNek benetan nahi baldin badu gobernagarritasunean parte hartu, jakinda bere planteamenduetan moderatu beharko dituela gauza asko, bagian estenatoki aldaketa baten atarian egon gintezke, baina beste hori gero berekiko akordio zabal, egonkorrak, uste dute oso urruti ditugula oraindik, ez? UPNek ez dut uste beharko dituenik alako akordioak, jakinda ba, euskara eta pluraltasunari inguruan aldaketa sakonak, barne aldaketa sakonak egin beharko dituela, bere jatorrizko estrategiari buelta eman beharko diola, eta bestetik uste dut gero abaik ere, nahiko urrun ikusten dituela momentu honetan alako akordioak. Edo zen kasutan, eta labur bilduz, uste dut UPNek ulertu duela bere 8 urte hauetako estrategia ez dela mankorra izan, ez dela egokia, eta aldatu behar du. Noraino etorriko den aldaketa hori, benetan sakoneko aldaketa izango da, edo itxura aldaketa bat baino ez, uste dut itxaron behar dugula oraindik, besteak beste, barne eztabaida horretan erantzun asko eman behar dituelako oraindik Javier Espazak, eta ikustear dagoelako UPNren lidergoa zeinen esku gelditzen den urrengo urte hauetan, jakinda Espazak ez duela karguan errepikatuko.
Esker mila, bai.
Zorte.
Ekonomiara eginen dugu salto, izan ere gaur goizean jakin dugu Volkswagen Nafarroak beste behin ere aplikatu nahi duela aldi baterako lan erregulazio txosten horietako bat, ERTE bat, naiz eta lan batzordeari halakorik etzuela eginen hitzeman zion. Maialen Guarte.
Bai, Volkswagenek itxi eginen duelako lau egunez landabenko lantokia, izan ere Esloveniako hornitzailek jasan dituzten ugolden erruz, piezak ez dira jasotzen ari Iruñeko fabrikan eta hartara, irailaren 15ean, 18ean, 22ean eta 29ean itxi eginen dute. Autoetako motoreetan ezinbestekoak diren piezak dira, Eslovenian erauntziak izan dituzte eta ezin izan diote produkzioari eutsi. Nafarroko zuzendaritzak enpresa komitea deitu du gaur, informazio eman eta egoerak izanen dituen kalteak zeintzuk izanen diren argitzeko asmoa dute. Iruñekoa ez ezik, Portugalgo eta Alemaniako lantegiak ere kaltetu ditu Eslabineko eurite honek.
Eguerdiko tenore honetan, ela sindikatuaren Volkswagen Nafarroako lan batzordeko ordezkari Igor Peñalver daukagu telefonoariaren bestaldean. Eguerdion, Igor.
Eguerdion, bai.
Zer da, zuzendaritzak esan dizuena?
Bueno, esan diguna da, oraingo zidailerako lau egun itxi beharko ditugula Eslovenian izan dako guelden eraginez, lantegi bat bueno, ez funtzionatzen orain arte, eta galdu diren piezak, ba guretzako, gure plantarako, lau eguneko eragina izango duela. Horrek, bueno, erantzi behar diogu, ba, geneukala akordio bat, non itxiera egunak ordaindu behar zituen Volkswagenek, baina Volkswagenek esan du, hau izango dela beste eragin bat ez daukatena aurrikusita, eta nahi dutela ERTE por fuerza mayor bat eskatu.
Eta horren aitzinean, zein izan da, lan batzordeko kiden erantzuna?
Bueno, lan batzorde guztiak esan diogu ezetz, akordioako kumplitu behar direla, ez da? Eta berak hartu behar duela bere gain kostua. Baina esan digunez, nahi edo ez, haiek eskatuko dutela, eta gaur hasi dira ja eskatzeko tramitekin, hasi dira ja, eta orduan eskatuko dutela. Orain izango dugu beste bilera bat aste honetan, orain digitatari gabe, eta berse zenolako mugimenduak egoten dira bitartean.
Eta zer egin dezakezu, horren aitzinean?
Bueno, ba, ez digute asko utzi, gure juridikoekin begiratu behar dugu, lantegi honen ugoldea sartu daitekeen, ERTE por fuerza mayor bat bezala, eta horren aurrean, ba, bueno, zer egin dezake, gontzen, eragina poltsikoan, langileen poltsikoan, ez da gauza bera akordio batekin, edo akordio gabe.
Oker ez banaiz, gorko bilkura horretan, mai gainean beste gai bat izan da, baterien lantegiarena, hain zuzen ere, horren inguruan ze berri?
Bueno, bai, atzo egon ziren UGT-ko arduradunak eta komisionezkoak Alemaniatik deitutak, guk jartzeko mai gainean abeste nolako ikuspegia ikusten genuen etorkizunerako, bai? Bai eraman zuten batzordean akordean zeuk geneukana, nahi genuela fabrika baterias eta produkzioak eta, bueno, horri buruz bakarrik esan zigutena izan da, oraindik baterien lantegia ez dagoela kanpoan, bai dagoela proveedor bat edo nominatuta, ez, berak egiteko, baina oraindik ez dagoela itxita. Orduan ezer gutxi atera dugu Alemaniatik.
Itzemanda du zuzendaritzak 2026an produkzio eta langile kopurua berreskuratuko duzuela. Ziurtzat jotzen alda, nola da akusatzu etorkizuna?
Guk beti zaten duguna, ez da, guk ez diogu sinisten edo ez, guri esan digutena, guk itxartu beharko dugu itxarmenean, ez da, eta hori da Alemaniatik ere ekarri dutena, ez da, ja hasiko garela itxarmeneko negoziatzeekin, zeren bukatzen da orain abenduan, eta horrekin hasiko gara, eta guk nahi duguna da itxartu esan digutena, bai produkzioena, bai langileko buruena, hori txartu beharko da, eta gero 2024-2025 urteetarako etortzen den volumen jaitsiera hori, ber nola pasatzen dugun, gogoraraziz hemen izan ditugula eta bizi izan dugula askotan horrelako gauzak, ez da, instalazioen aldaketak egon behar dira elektrikorako, eta horretan jarri behar dugu indarra.
Lan hitzarmenaren negoziazioa ingurumari honetan garrantzitsua izanen da?
Oso garrantzitsua. Orain hor jarri behar dugu gure alegin guztiak, ez da. Batez ere 24-25 etortzen dela horrelako produkzio jaitsiera, aber nola mantentzen dugun langile kopuru berdina, aber lortzen dugun kontratu relebo berri bat sartzea, zen gogoratu behar dugu gobernuak ere oraindik ez dagoela eratuta eta kontratu relebo daukaguna, gobernuak ere zeozer esan beharko du. Eta orduan bai hor dago gakoak.
Zuzendaritzari, hitzarmen horren negoziazioa alik eta lasterren abiarazi nahi duzuela ohartarazi diozue.
Hori da, hori gaur bertan bideli diogu mezua, hasteko berehala eta Alemaniatik ere zuzendaritza oneri esango diote bai gurekin negoziatzeak hasteko esango diote bai.
Volkswagen Nafarroako lan batzordeko elaren ordezkari Igor Peñalver, mi esker gure deiari erantzuteagatik.
Aizuei.
Jarraian erakusleio ikusgarri edo entzungarri zenbait, horien ondotik eta besteak beste, batasunaren privilegioaren 600. Urte horrenaz mintzatuko gara, eta horien karietara Ibarrola alkateak antolaturiko Espainiako erret familiaren bizitaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Etxean bero handiegia daukagu, izerdi patxetan pasatzen dugu uda.
Guk arazo bera genuen, baina Aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat.
Bai, hori da Aislanat, paretetako kamara zelulosarekin betetzen dute Iruñan bertan sortutako material birziklatua. Etxea temperatura atseginean mantentzeko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa. Aislanat.
Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6-12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Respira, respira el cielo, vámonos.
Badator en musikadas jaialdia. Gozatu musika esperientziatik haratago doan jaialdia. Taxungeiraz, Cristina Rosenbinge, Rodrigo Cuevas, Anari, Anati Jux, Lia Kali, Rebeka Lein, Mize eta Perlata Iruñean. Irailaren 14tik 17ra zentralen, eguneko sarrerak eta labo eguneko bonoak salgai, centralpamplona.com webgunean. En musikadas, musika jaialdi bat baino gehiago.
Polen de flores de primavera que nutre la tierra, alimenta la sierra.
Amar minutu, eguerdiko ordu bietarako. Eguerdiko tenore honetan tokiko informazioa jorratzen dugu gurean. Beste kontu bat jarraian, ostiralean irailaren 8arekin batasunaren privilegioaren 6. mendeurrena ospatuko du Iruñeak, 600. urteurrena. Hoi denez, prozesioa izanen da, erraldoiak, ilikiak eta dugunako dantzariak ikusiko ditugu. Eta alde zarrean, Erdi Aroko azoka ere eginen dute. Ezoiko ospakizunak ere izanen dira ordea, eta euskaldunon hiri buruzagiko alkate Kristina Ibarrolak Espainiako erregerreginak horietara gonbidatzea erabaki du. Ostegunean Felipe Borbon eta Letizia Ortiz Iruñean izanen dira, udaletxe eta katedrala bisatituko dituzte besteak beste. Oposizioko zenbait talde bisita horren aurka azaldu dira. Konparaziora, ostegunean udaleko soko bilkuran, Geroa Baik bisita horren aurkako adierazpena aurkeztu du argudiatuz, errete bisita historikoki zentzugabea dela, izan ere batasunaren privilegioa onartu zelarik 100 falta ziren Gaztelak Nafarroako erresuma konkista zezan. Koldo Martinez, Geroa Bairen udal ordezkaria da.
Batasunaren privilegioak 600 betetzen ditu, hots Nafarroa, Nafarroako erreinua independiente zenean, Espainiako edo Kastilako erreinuaren konkistaren baino 100 lehenago. Beraz, guk ez dugu ikusten zer onura ekar dezaketen Espainiako erregeek komemorazio hau ospatzeko. Espainiako erregeak hemen egoteak ez dio inolako laguntzarik ematen Nafarroako eta Iruñeko historiari, ez dio batere laguntzarik ematen Nafarroako eta Iruñeko ospatzen dugun batasun horri.
Nola nahi ere, hori ez da Borbon Ortiz bikotearen bisitaren aurka azaltzeko Geroa Baik duen arrazoi bakarra. Alkate anderearen formek ere izan dute eraginik adierazpen hori prestatzeko tenorean.
Eta gainera salatu gindugu batez ere komunikabide konkretu baten bitartez jakin izan dugulako, Ibarrolaren gonbidapenaren berri. Guk uste dugu horrek, baita ere, Ibarrolaren jarrera horrek, ez diola inolako mesederik egiten, udalean egon beharko lukeen batasun giroari.
Oposizioko alderdi nagusia EH Bilduren aburuz, zentzugabea da batasuna ospatzeko iruindarrak zatikatzen dituen monarkia bezalako instituzio bat erabiltzea.
Batasunaren aldarrikatu nahi badugu eta hori aprobetxatuz ekartzen dira errege, erregina espainolak jakinda, Nafarroan, 70%, nolabait, monarkiaren kontra dago eta errepublikaren aldekoa, pues ez dirudi oso egokia izango denik, ez? Orduan alde hortatik ez dugu bat ere egokia ikusten.
Dena dela Jose Abaurreak, arrazoi politiko horretaz gain, arrazoi historikoak ikusten ditu bisita honi kontra egiteko.
Guk esaten dugu errepublikarra gara, baina garai hortan erregeak baziren eta Nafar erregeak. Eta, karo, bitxia da, beraien nolabait, Nafarroaren alde eta Nafarroaren subiranotasunaren alde egiten zuen lana, baina datozenak ez justo kontrakoa, ez? Orduan, gure ikuspuntutik mingarria da. Bizita hori hain zuzen ere horrengat.
Historiaz ari gara, baita politikaz ere, baina historiari dagokionez nabarmenduko dugu Nafarroako Unibertsitate Publikoak aurrerapen handiak egin dituela alor horretan azken urteotan, gradua, ikasketak jarri zituzten martxan, eta aurten masterra ere estreinatuko dute, eta intzuz ere unibertsitateetara begira jarriko gara jarraian, izan ere atzo abiatu zuten ikasturtea, Nafarroako bi unibertsitate nagusietan, naiz eta inaugurazioak eta joan den astean egin zituzten, ikasleak atzo itzuli ziren ikasgeletara. Hor nabarmenduko duguna, uneotan badirela 8.500 ikasle Nafarroko Unibertsitate pribatuan, 9.500 pribatuan edo Opus Deirenean, eta hortik aurrera datu gehiago eskainiko dizkigu Mire Mindegia lankide berriak.
27°, 8° bikoitz eta berariazko 42 titulu, azken hauek gizarte orokorrari eskainitakoak. Hau da ikasturte berri honetarako Nafarroako Unibertsitate Publikoak prestatutako eskaintza. Graduko 8.000 laureun ikasle eta beste 1.000 laureun inguru gradu ondokoak eta bestelako ikasketetan izena emanda dauden NUPEN. Denetara ia 10.000 inguru ikasle. Aurtengo berrikuntzak dira gradu berria kirol eta jarduera fisikoa eta ingenieritza termikoko gradu duala eta Tuterako kampusean eginen den gradu bikoitza, kirol eta jarduera fisikoa fisioterapiarekin. Martin Larraza kalitate, ekonomia eta estrategiako errektore ordea da eta berak esan digu zein diren eskaera kopuru handienak dituzten graduak.
Medikuntza eta enpresen albistatzen zuzenaritzen gehi datuen zientzia. Hoiek dira bi izarrenak, baina orokorrean ikusten da osasun zientziei lotuta dauden graduak eskaria oso altua izaten dute. Erizaintza, psikologia, baita fisioterapia gorre badu, adibidez, aurten martxan jarri den jarduera fisikoa eta kirolaren gradu horrek nota altua izan du, sarrerako nota oserbide notori nahiko altua.
Euskarari dagokionez, poliki-poliki ari da Nafarroako Unibertsitate Publikoa euskarazko kredituen kopuruaren eskaintza handitzen.
Hor badugu plan bat, non kredituak bat ere eta ikasgaiak martxan esportzua egiten ari da, gero batipat jendearekin harremana zuzena duten gradu edo tituletan ari ez da erizaintzan, tradizionalki ez dela euskarazko ikasgaiak egon, hor ja, lehenengo maila osoan egin daiteke euskaraz eta hor.
Atzotik beraz, 10.000 ikasle berriz ikasgeletan Nafarroako Unibertsitate Publikoan.
Lehendatuak erdi kolokan geratu zaizkigu, ikasturte hasierari dagokionez, errepikatuko ditugu, orain begibistan dauzkagula. NUPEko graduko 8.400 ikasle daude, eta unibertsitate pribatuan graduko ikasleak beti ere 9.500 dira. Unibertsitate publikoak entzun dugun bezala, 27 gradu, 8 gradu bikoitz, eta berariazko 42 titulu eskainiko ditu ikasturte honetan. Hortik aurrera, asteburura begira, jarriko gara, arestean aipatuko dugu, Euskaldun oniri muruzagian, asteburuarekin, hilaren 8arekin, privilegioaren batasuna ospatuko dugula, ospakizun berezia izanen da, 600 urte egiten dituelako privilegio horrek, baina bestelako ospakizunak ere izanen dira, kulturarekin loturikoak, konparaziora, beltza, weekend musika jaialdia, Miren Mindegia.
Beltza Weekend Soul, Rhythm and Blues eta Jamaikar musika jaialdiaren 5. edizioa ospatuko da aste honetan zehar Iruñean. Zentral Aretoan eskainiko dira kontzertu nagusiak ostiralean eta larun batean, Eli Paperboy Reed estatubatuarra eta JP Bimeni burundiarra kartelburu direla. Jaialdia dagoeneko Iruñeko agenda kulturaleko ezinbesteko itzorduan bilakatu da. Ekimena antolatzen duen Gautxoriak Soul Club taldeko kide den Xabier Zagardiak azaldu digun bezala.
Jaialdia bihurtu da, bueno, estatuan eta musika beltzaren zirkuituan erreferente bat, ja. Da, badauka ja bere izena, marka egina, eta bai, lortu duguz, eta zaila da, baina, bueno, guk berez, osa Gautxoriak Soul Club da irabaziaz mori gabeko elkarte bat, eta hori beti azpimarratzen dugu. Hau egiten dugu ez dirua ateratzeko, baizik eta Iruñean, ekitaldi kultural bat musikaren inguruan egiteko, ez?
Zentral Aretoko kontzertu nagusiez gain doako bestelako proposamenak ere eskainiko dira. Ostegunean de Titanian Ziruindarren kontzertua emanen da Arro Kolektion aretoan eta larun batean Bilboko Akatz taldeak Bermutaren orduari erritmoa jarriko dio Zaldizurian. Aurten jaialdiari lotuta eratzen den arte erakusketak pisu nabarmena hartu du programazioan. I Am a Soul erakusketa kolektiboak 9 emakumezko nafarren lanak bilduko ditu. Gaur ospatuko da irailaren 25 arte ikusgai egonen den erakusketaren inaugurazioa kondestablearen jauregian.
No. Oh, Onaino Iruñerrian gaur albistegia, ez antzi iruetan itzuliko garela, Bazkal buruko saioarekin, bitartean Euskadi Irratiaren konpainian utziko zaituztegu.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.